Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşimimizi men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 26-njy ýyl dönümi Aşgabatda prezident Guranly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda geçirilen uly harwy parat bilen bellenildi. 27-nji oktýabrda ýerden saat 10-na başlan we 1.5 saat çemesi wagt dowam eden harwy parat döwlet tribunasynyň öňünde geçirildi we oňa geçen ýyllarda bolşýaly mekdep okuwçylarynyň ýokary okuw jaýlarynyň studentleriniň, döwlet we sunuwat işgärleriniň 10 müňler çesi gatnaşdyryldy. Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky çeşmeleri harwy parat hatda çykyş etmeli ýa-da ýürep geçmeli 10 müňlerçe adamyň dawaranyň geçirilmeli ýerine 7 saat çemesi öňünden ýagny daňdan saat 3 töwereg barmaly edilendigini aýdýarlar.
Döwlet tribunasynyň öňündäki dawaraly ýörüşlere gatnaşjaklary daňdan saat 3-ün ýary bilen 4-ün ýary aralygyny barmaly yerleri düýün ýylan edilipdir. Olar adetçe gije daňdan saat 3-lerde şu ýere bardylar. Saat 10-na başlanjak dawaralara 7 saat galanmy şu ýerlere ýygnanlar.
Dip Aşgabatly Seýinç we ýady Jaman Murat Bugaýew döwlet işgärleriniň we studentleriniň onlar çasyna salgylanyp gurrun berdi. Mundanam başol daňdan saat 6 töweregi şäheriň protokol köçelerini aglabasynyň we oňa birikýän köçelerin ýapylandygyna. Sapar Murat Türkmenbaşy şaýolynyň ugrunda ýaşaýjylaryň hereketiniň 2 saatda goloý wagt berk çäklendirilendigini sözüniň üstüne goşdy.
Kiçik köçelerin ugrunda bir näçe bir raýa degmeşigin näki adamlar peýda boldy, arasynda 2 ýeke politsiýa formasyny näki işgärler hem bardy. Olaryň daňdan saat 6-dan başlap tutuş 2 saatlap saat 8:50 yaşayan zayından çıkmaklığa da kadagarlık girdirli yaşayan zayına girmeye de kadagarlık girdirli ödüm bir yerlerden gelen olsam çol öz yaşayan zayına yan aydelin hesaplarımla çıkmıyor maşağı yolu ile satırık verileşen zayına yetmeni bir ortası 150-200 metre kalanına iyiyle vurdular adamlar. Ondaşından hem şöyle zayilen tenzir etme çıkmak eyvanına çıkmak gerratlara da kadagarlık değildirli.
Dip Bugaýew bellede. Şelede şehirin merkezi köçelerinin aglabasının yapılma bilen bağlanşıklı cemiyetçilik avtobuslarının öz uğrunu ütkedendiği emma bu varada köpçülüğe öňünden bildiriş edilmendiği sebeple yaşayıcıların öz barcak yerine vaktinde barıp bilmen dürlü kösönçlükler bilen yüzeyiz olandığı aydılyar. Yatladıp geçsek paytahtta karıştırlık günü münasibetli geçirilecek çerelere görülen tayyarlık çereleri yanlı marşarovkalar oktyabr ayının ikisine başlanıptı. Şonu tayyarlık çärelerine gatnaşmaly edilen döwlet işgärleri, studentler we okuwçylar işden we okuwdan boşadylyp, öýlen saat 12:00-da başlap, giýişlik iňrik garalyança dowam edýän çärelere her gün mejburi gatnaşmaly edilipdiler. Şeýlede döwlet edaralarynyň we okuw jaýlarynyň ýolbaşçylary çäre gatnaşýanlardan dawarada geýmeli toý libaslaryny hem öz hasabyna satyn almalydyklaryny tapşyrdylar. Aýal gyzlarynky 300-400 manat, erkek oglanlarynky 600-700 manat aralığında satılan bu eşikleri almadık işgärlere ve studentlere olsa Türkmen resmilerinin gödök darandığı haber verildi. Adatlığın yerli çeşmeleri ulen söhbetdeş olan devlet işgärlerinin, studentlerin ve okuçların ençemesi 27. oktyabrın Türkmenistan'da dinç günü deyilip ılan edilendiğine yöne mecburi çareler sebeple özlerinin iş ve oku günündekiden has köp yağdayandıklarını gurrun beriyerler. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri yurtta belirlenen bayramçılık davaralarının yukarı kuramaçılık derecesinde geçirilendiğini aydiyarlar. Ama onları devlet işyerlerinin, studentlerin, okuçların mecburi katnaştırılma varı da mesele gozamayarlar. Sözümüzün ahirine bellesek, Şül Türkmenistan'ın garaşsızlık günü en son kuyedek 27. oktyabrda belleniyen yalı olup görünüyor. Şu ayın 9-10 aralığında geçirilen yaşullar maslahatında Türkmenistan'ın garaşsızlık gününü 27. sentyabrda bellemek varı da karar kavul edilipti.